Primo tempore, alleviata est terra Zabulon et terra Nephtali, et novissimo aggravata est via Maris, trans Iordan.